Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo stvaralački i estetski potpis savremenog domaćeg kompozitora Vlastimira Trajkovića, koji će biti sagledan kroz njegova rana dela za gitaru nastajala krajem 70. godina prošlog veka. Izdanak škole srpskih kompozitora obrazovanih na Beogradskoj muzičkoj akademiji krajem 6. decenije 20. veka, Vlastimir Trajković je takođe i izdanak porodice u kojoj je on četvrta generacija profesionalnih muzičara. To je i jedan od razloga što kada govorimo o njegovom stvaralaštvu u analitički vidokrug mora ući i njegova velika erudicija i poznavanje kako muzike, tako i muzičke estetike, književnosti i filozofije. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vasilija Mokranjca. Diplomirao je 1971. a magistrirao 1977. Usavršavao se kod Laporta i Lutoslavskog u Kulturnom centru muzičke omladine u Grožnjanu, a potom i na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu kod Olivier Messiana tokom 1977. i 78. godine. Čim je diplomirao, zaposlio se kao profesor teorijskih predmeta u muzičkoj školi Stanković, a od 1975. godine je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je posle tri godine rada na katedri za teorijske predmete prešao na katedru za kompoziciju, na kojoj je prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora i šefa katedre. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2001. a za redovnog 2009. godine. Trajkovićeva dela izvođena su u skoro svim zemljama Evrope, Japanu i Sjedinjenim Državama. Dobitnik je više nagrada, među kojima su i Stevan Hristić, Stevan Mokranjac i Aprilska nagrada grada Beograda. Trajković je pripadnik generacije srpskih kompozitora koji su samorodno, bez traženja uzora i povoda u savremenim muzičkim tokovima u inostranstvu, načinili stilski zaokret od avangarde i okrenuli se postmodernoj. Mada se taj stilski zaokret mogao pronaći već u najranijim Trajkovićevim ostvarenjima, u Zvonima, Sviti za klavir iz 1974. i Epimeteju za orgulje iz 1977. prvi i jasni prodor srpska muzička postmoderna imala je u njegovom delu Arion Lenuove muzike per kitara ed arki iz 1979. To delo, napisano za gitaru i gudački orkestar, može se nazvati i kompozicijom prekretnice, ostvarenjem koje za srpsku muziku ima značaj i smisao zvučnog manifesta, tada potpuno novih postmodernih koncepata. Kasnija Trajkovićeva ostvarenja pokazuju njegovo široko poznavanje muzičke istorije i sklonost ka različitim eklektičko-akademskim eksperimentima u postmodernom ključu. U sonati za klavir i violinu i u koncertu za obou i orkestar, ishodište njegove muzike bio je stil Francisa Poulenca. Messiaen je dao stilski materijal za orguljsko ostvarenje Epimetei, a 10 preludijuma za solo gitaru su duhovita mešavina neoklasicizma i džeza. Domete ekspresionizma Trajković je probao u sonati za violinu i violu, a sopstveno viđenje poznog romantizma u sonati za violončelo i klavir. 90. godine prošlog veka najsnažnije je obeležio njegov koncert za klavir i orkestar, neka vrsta lične muzičke enciklopedije stilova 20. veka, u kojoj je posebno naglasio impresionizam De Falje i pozni romantizam Rahmanjinova. Trajkovićeva ostvarenja u 21. veku pokazuju taloženje i akademizaciju muzičke besede, kao i novo kruženje po punktovima istorije muzike. Zefirov povratak ukršta monteverdijevske uzorke i postimpresionizam, Tessie i Condiri nas vraćaju ranom Debussyju, a pet pesama Stefana Mallarmea su u akademskom kanonu francuskog neoklasicizma. Današnju emisiju započet će jedna od kultnih Trajkovićevih kompozicija, Arion Lenuove muzike per chitarra ed archi iz 1979. Kompozitor je u Arionu ostvario ne samo različit zvuk i novu koncepciju povratka na jednostavnost muzičke besede. On je u tom delu, nasuprot ekstrovertnosti ideja i introvertnosti iskaza muzičke avangarde, ponudio potpuno nov način kako da se savlada i oplemeni muzičko vreme. Arion je zamišljen i ostvaren kao Trajkovićev povratak muzici samoj, kao nulta tačka odnosa jednog kompozitora prema vremenu koje treba ozvučiti. Stoga je ovo delo komponovano repetitivnom tehnikom. Jednostavne muzičke fraze divnih sazvuka jazz harmonija ređaju se jedna za drugom u laganom sledu. Zadržano, razvučeno vreme, vreme koje je nenametljivo i poluglasno obojeno muzikom, neumitno protiče, to je sadržaj Trajkovićevog Ariona. Slušaocu je vraćena mogućnost da osluškuje, da prati vremenski i muzički tok koji su u sinhronicitetu, da registruje sve fine promjene atmosfere i vertikala, da primeti prefinjeni srebrni zvuk gitare koja kao da improvizuje na osnovu harmonija u orkestru, rečju, da ponovo uživa u muzici. Arion je dakle savremenim i finim sredstvima jednog izuzetnog muzičkog ukusa vratio na srpsku muzičku scenu jednostavnost, lepotu i uživanje u slušanju. U vreme kada se pojavio na koncertnoj sceni, bio je to muzički manifest jednog stila i vremena koje je započelo upravo sa njim. Arion Lenuove muzike per chitarra ed archi svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, gitaristkinja Vera Ogrizović i dirigent Aleksandar Pavlović. Emisija Autogram danas je posvećena Vlastimiru Trajkoviću. Slušali ste njegovu kompoziciju Arion Lenuove muzike per kitara Edarki u izvođenju gitariskinje Vere Ogrizović i Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran uz dirigenta Aleksandra Pavlovića. U nastavku večeri emitovaćemo još jedno Trajkovićevo rano ostvarenje, 10 preludijuma za gitaru opus 10 iz 1980. godine. Kao i Arion, i ovo delo je postmoderni kompozitorov unutar muzički razgovor sa tradicijom gitaristike, gde je posebna pažnja posvećena postimpresionizmu i neoklasicizmu. Na našem snimku 10 preludijuma za gitaru svira Nemanja Trifunović. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo rana dela Vlastimira Trajkovića za gitaru, a malo pre ste čuli njegovih 10 preludijuma za gitaru solo koje je odsvirao Nemanja Trifunović. Do kraja večerašnjeg termina emitovaćemo i prvi stav Trajkovićeve sonate za violinu i violu, a sviraju Maja Jokanović i Dejan Mlađenović. Emisija Autogram večeras je bila posvećena ranim ostvarenjima za gitaru našeg savremenog kompozitora Vlastimira Trajkovića. Čuli ste njegova dela Arion za gitaru i gudače, kao i 10 preludijuma za gitaru solo. Emisiju je završio prvi stav njegove sonate za violinu i violu, a odsvirili su ga Maja Jokanović i Dejan Mlađenović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.